Milí poslucháči alebo pozerači na YouTube, vítajte v ďalšom dieli podcastu zo života ľudí, kde si ja, Filip, pozývam svojich priateľov alebo kamarátov, známych alebo jednoducho ľudí. A keďže je to hosťom centrovaný podcast, tak sa bavíme o témach, ktoré sú pre toho hostia vlastné, ktorými on žije, ktoré ho bavia. Dneska tu mám moju dlhoročnú kamarátku Marianu Kadlečikovú, a.k.a. Mariš. Mariš zaoberá sa psychoterapiou, Mariš sa zaoberá rôznymi vecami, máš dlhé roky si strávila na call centre, trénovala si ľudí, teda venuješ sa práci so skupinami, si aj facilitátorka, zaujímajú ťa teda vzťahy, by som povedal. A posledné roky, ak viem, tak sa venuješ vo veľkej miere nevyhasnutým novorodenickým reflexom.
Áno.
To je taká téma, ktorá je veľmi zaujímavá podľa mňa a málo ľudí o tom vie. Mm-hmm. Ja iba viem, že INPP sa to volá. Čo to znamená?
Vychádza to zo skratky INPP, Inštitút neurofyziologickej psychológie. Z tých slov v podstate sa to skladá neuro, lebo sa zaoberáme reflexami, fyziologickej, lebo pozorujeme aj telo, a psychologickej, lebo to není možné oddeliť od vôbec života detí a ľudí.
No dobre, ja som čítal všelijaké články, ktoré sa môžete dočítať aj na socioterapia.sk, na blogoch, kde sú rôzne kazuistiky, o tom, že čo sa všetko toto INPP, čo toto rieši. Ja som teda videl, že není ADHD ako ADHD, nie sú poruchy učenia ako poruchy učenia, nie sú deti spomalené alebo retardované, alebo teda nejaké akože spomalené. Veľmi často za to môžu tie nevyhasnuté novorodenecké reflexie, to som si zapamätal. Jak to je?
Vieš čo, ja by som to takto nepovedala, že môžu za to a nejaká diagnóza, ale my, čomu sa venujeme, tak áno, sú to ranné reflexy, ktoré sa vyvíjajú od v podstate tehotenstva, keď je matka s dieťaťom tehotná, až po, sleduje sa celý ten priebeh tehotenstva, narodenie až po dieťa, ktoré v podstate dovrší vek 3 rokov, pretože tam by bolo vhodné, keby sa tie reflexy utišili a neboli by prítomné. A ukazuje sa, že ak sú tieto reflexy, konkrétne určité reflexy, ako je morov reflex, tonický labyrintový reflex a tak ďalej, je ich viacero, tak ak sú prítomné, tak v podstate majú určité prejavy, ktoré sa môžu spájať aj napríklad s určitými diagnózami, ako je ADHD, autizmus alebo v dospelosti úzkostné poruchy. Ale čo ja som sa aj nad tým často zamýšľala, myslím si, že určitá diagnóza je škatulka. A my samozrejme s tým pracujeme, že aké dieťa prichádza, ale ja čo sledujem, tak sledujem dieťa, čo sa s ním deje, čo testujem, akú má históriu v podstate, ako fungujú jeho rodičia, a vlastne toto všetko sa zohľadňuje pri tom prístupe.
Poďme úplne na začiatok. Mm-hmm. Čo sú to novorodenecké reflexie? Na čo ich máme?
V podstate na reflexoch je postavená nervová sústava, ale je ich veľmi veľa v tele a my sa zaoberáme len určitými reflexami, akože nesledujeme všetky reflexy v tele, ale je to automatická reakcia organizmu. Ja vždycky zvyknem hovoriť taký príklad, že keď ti ťuknem alebo stimulujem bod pod kolenom, čo sa často vidí aj vo filmoch, tak tebe vyrazí noha. A vlastne, keby si ju chcel zastaviť, tak musíš vynaložiť strašne veľa síly, aby si v podstate tú nohu, alebo aby si bol proti tomu automatickému pohybu, v podstate, čo urobí tvoja noha.
A reflex je aj, že keď niečo mi ide na tvár, tak zavriem oči, alebo niečo takéto. To v bojových umeniach sa musíš učiť nezatvárať oči. Lebo je to bežné. Že... Takže reflexy sú teda niečo, čo máme, nevieme to ovládať, a k niečomu to slúži.
Reflexy sú časťou najstarších centier mozgu a práve sú to automatické reakcie. Čiže to, že by to bolo pod vôľou riadené, to sa takto nespája. Hej.
Iba vo filmoch.
Je to možné. Existujú určité vedľajšie cesty, napríklad právolavý reflex, v podstate alebo asymetrický tonický šijový reflex sa to tiež volá. Tak to zase rozprávam často taký príklad, že keď si niekto ukáže, vieš, že keď si niekto ukáže, že ktorá strana je pravá, ľava, týka sa to aj mňa. A viem to o to lepšie, ako tomu rozumieť napríklad, že vlastne keď mi niekto povie doprava alebo doľava, už to ako keby viem aj sa tak naučiť alebo čo, ale musím sa zaoberať inými centrami. Musím nad tým rozmýšľať a musím fokusovať ten v podstate ten zámer alebo niečo spraviť, aby som sa k tomu výkonu dostala. Vieš?
Dobre, k tomu sa určite dostaneme. Ja cítim, okay, že to bude téma. Ale poďme ešte raz naspäť. Deti majú morov reflex. Ktorý je morov reflex? To je, ako sa to, čo to je?
Morov reflex v podstate je prítomný už pri pôrode a do takého 4. 6. mesiaca po pôrode. A je to vlastne tá reakcia, ktorá keď sa dieťatko narodí, tak spôsobí, že dieťatko vystere ruky a nadýchne sa a v podstate taký ten úlakový reflex, starší úlakový reflex. Tento reflex sa spája v podstate s určitou emočnou labilitou napríklad, lebo nás stavia automaticky do reakcie útok uteč. Toto je iné, že moja automatická reakcia, keď o tom hovorím. Takže že v podstate je to tá staršia reakcia na nejaké ohrozenie. A vlastne tie rozumové časti tam až tak nie sú prítomné, že či je to v podstate skutočne také nebezpečenstvo, ktorého, na základe ktorého by mal môj organizmus zachrániť.
Ale... Až to bábetko v princípe ešte nerozmýšľa, to iba reflexívne, to je reflexívny organizmus,
áno,
nie bábetko.
Ja
vlastne
si to spájam s tým, že v podstate dieťa sa učí volať o svoje základné potreby. Ja si to takto vysvetľujem, tento reflex, že by mal zachovať určitý život v súvisí s dýchaním.
Potom, aké sú také reflexy, ktoré sa tak dajú akože spozorovať, ktoré na babetkách vidíme alebo na malých deťoch vidíme? Je také niečo, čo
ale
tak vieš taký príklad dať?
Veľmi milý síce, akože takto zvonku, ale deťom spôsobuje ťažobu aj dospelým samozrejme. A je to Galantov spinálny reflex, ak ho v podstate testuje sa na chrbátiku, ak prejdeš po určitej časti chrbatika, tak dieťatko automaticky otočí na tú stranu riťku.
Aha.
Ale deti napríklad v škole, keď vlastne sedia v lavici, musia sedieť v lavici, oprú sa a môžu automaticky ako keby vyskakovať z tej stoličky. Mm-hmm. Často sa spája tento reflex napríklad s nesústredenosťou a dokonca sú také indície, není to potvrdené aj s pomočovaním detí v neskočom veku.
To znamená, že ak to zjednoduším, a tým sa v podstate dostávame aj k tomu pomaličky, že prečo je IMPP užitočné, že keď to diecko teda sedí na stoličke, drevenej stoličke v škole, alebo v škole sú drevené stoličky a teraz si sadne, opre sa, tak jemu sa stimuluje tá časť chrbta a hneď mu začne sam šiť.
Je mu to nepríjemné. A sú určité kompenzácie, že to dieťa sa vie stabilizovať, ale presne, ako som chcela povedať s tou vedľajšou cestou, tak musí nad tým rozmýšľať a vlastne už. Myslím si, že a samozrejme aj záleží na to, v akej intenzite je prítomný ten reflex, tak to, čo sa deje v triede, je úplne pre neho relevantné. Akože, že lebo on
sa trápi tým, aby vôbec obsedel.
Áno, presne tak. A aby vlastne tým, že učiteľka v podstate upozorňuje, alebo niekto iný, nejaká autorita alebo deti upozorňuje, nevrť sa, počúvaj, tak vlastne on, toto je jeho základná úloha napríklad v triede.
Že on teda trávi čas tým, že sa snaží vôbec sedieť,
ja
a nie tým, aby ešte vedel počúvať aj látku.
Je to v podstate hypotéza z mojej strany, pretože ja neviem, ako sa to dieťa cíti. A každé dieťa je iné, tak ako každý dospelý je iný. Tak ja si to takto vysvetľujem, že to musí byť veľmi takto rušivé. Lebo mám aj skúsenosť s dospelou osobou, že kedy som len prechádzala po chrbáte tej osoby a úplne to bolo tak nepríjemné, že bola veľmi nahnevaná.
To znamená, že ak som tomu dobre porozumel, povedz mi, či hovorím dobre, tie novorodenecké reflexy má ten malý človek, to dieťa, na to, aby sa naučilo všetko možné robiť. Aj vlastne sedieť? Alebo stáť, alebo aj...
chodiť priamene, aby sa naučil stáť na dvoch nohách, no, ale zároveň to súvisí aj s určitou zrelosťou.
Zrelosťou. To znamená, že tie reflexy, že bábo sa narodí a je vybavené reflexami od narodenia a tie reflexy ho vedú prirodzene k tomu, aby začalo chodiť, rozprávať, robiť to, čo my robíme ako dospeláci.
Také stožiare, ktoré potom sa ako keby odklonia, utíšia. Ja takto by som to metaforicky priblížila.
A keď sa toto neudeje...
Tak to spôsobuje ťažkosti, aj na to mám príklad.
A teda vieme, prečo sa to neudeje, alebo to nevieme?
Nevieme to, že ak tak, v takejto súvislosti, ale ukazuje sa už z nejakých skúseností vo Veľkej Británii, Nemecku, že ak napríklad sú ťažkosti pri pôrode alebo v tehotenstve, ak je nejaký stres, alebo matka pije napríklad, tak môže to ovplyvniť samozrejme aj neurologický vývoj dieťaťa.
Poď trošičku bližšie potom k mikrofónu, poprosím. Dobre. A táto metóda pochádza z Anglicka?
Z Chesteru.
Z Chesteru.
Peter Black.
Jaká je tam história, ako to vzniklo? Jak na to došli?
Peter Black bol oslovený, aby, myslím, neviem to teraz tú tému presne, ale myslím, že bol oslovený tým, že má pomôcť deťom pri čítaní. Uh-huh. A vlastne takto hľadal v knižniciach rôzne súvislosti a vlastne vyvinul túto IMPP intervenciu alebo poradenstvo.
A k tomu bolo x výskumov, x...
Oni sa veľa aj pomýlili napríklad, ako to vyvíja. Myslím si, že je to rok 1972, čiže je to história už niekoľko rokov. Takže...
50 rokov výskumu skoro.
Áno, a zo začiatku ako všetko, keď si niečo chytáš, tak vlastne sa učíš na to, kadiaľ ísť. Ale dneska je to už ucelená metóda, ktorú v podstate už dnes Peter Blight nežije, ale Sally Goddard Blight, jeho žena, je stále riaditeľkou, alebo v podstate...
Toho inštitútu.
Áno.
Dobre. To znamená, že dostaňme sa naspäť teda k tým deťom.
Dostaňme.
Máme nejaký reflex, ktorý nevyhasol a teraz on sa môže rôzne prejavovať. Ako sa tam môže rôzne prejavovať? Teda napríklad už vieme to, že teda ak je napríklad tento, nedokážem zopakovať ten reflex, tak decko je neposedné. Už len ten kontakt so tou stoličkou je problém.
Áno.
Čo ešte také sa napríklad deje?
Obsediť na stoličke, pozornosť detí, vôbec napríklad aj držanie tela, že všímam si, že keď začnem s deťmi cvičiť, tak sa napríklad ramienka vystru. Alebo nožičky, ploché nohy, s držaním tela vôbec, s vnímaním svojho tela. Ďalej potom vo vzťahoch sa menia veci, že tie deti tým, že sa im niečo nedarí, a to nie sú hlúpe deti tým, že vlastne to sa nespája s určitou racionálnou stránkou tých detí. Si zober, že keď ja neviem, opäť sa vrátim k príkladu pravoláva, ja si uvedomujem, že to neviem. Ja si uvedomujem, že mám na to všetky možné informácie k dispozícii, ale automaticky to neviem spraviť. Je tam určitá priepasť. Ako to prepojiť, aby som to vedela automaticky. A s týmto sa deti trápia, že vlastne naberá sa aj určitý komplex menejcennosti, by som povedala, že vlastne ja viem, že som v niečom
gramblavý, nešikovný,
hej. A že vlastne, ako je to možné, že všetky deti to vedia, ja to neviem, čítanie je hrozné, písanie je hrozné, matematika je hrozná, proste všetko je hrozné, ale ja nevidím deti tak, že by proste nechceli čítať, alebo že nechceli niečo robiť s rukami, alebo proste, že by to bolo ich nejakým fundamentálnym nastavením nechcenia, alebo aj často prichádzajú také názory, že nejaké osobnostné črty alebo tak. To si ja nemyslím. Myslím si, že tým deťom reálne sa to nedá nejakým spôsobom urobiť, prepojiť. Samozrejme, je to teraz také veľmi zo všeho.
To je tvoj názor, ty to takto vidíš. To
áno,
beriem.
Takto to vidím.
To znamená, že tie decka sú opakovane frustrované, že všetkým deťom to ide, mne to nejde, tak to radšej ani nebude, nebaví ma to. Mňa to nebaví potom. Odmietam to.
Neviem, ako to úplne prežíva to každé dieťa, ale...
Ja by som to takto prežíval.
To odmietanie, a ja by som to takto prežíval. To odmietanie je informácia. To není, že odpor alebo revolta, to možno neskôr, akože na to príde, ale tých časoch, kedy deti idú do školy, tak určite si myslím, že je to nejaká informácia, ktorú nám tie deti chcú povedať.
Dobre, ja som čítal také kazuistiky, teda príbehy z reálneho
života,
kde deti sú často diagnostikované ADHD, ADD. Mm-hmm. To tak najčastejšie tak počúvam, pretože naozaj nevedia obsediť. No lebo ADHD je Attention Deficit Hyperactivity Disorder, teda poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou, je konkrétne ADHD. A to teda znamená, že tie deti sa nejakým spôsobom nevedia poriadne sústrediť, čo ja viem, na školu, na niečo a strácajú stále sú, strácajú,
sú
vyrušiteľné veľmi ľahko a proste sú takéto roztekané, dostanú drž pečiatku ADHD a bude problém. A ja som počul príbehy o tom, že to nie vždycky býva ADHD.
Áno, je to tak. A ja by som to takto úplne, že nie je to ADHD, že vidím tých ľudí, ktoré dávajú tieto ako keby označenia, že to robia v najlepšom svedomí a že majú nejaké postupy, ako to robiť. Je fakt, že veľa tých ako keby pomenovaní alebo tých charakteristík toho správania sa môže prelínať. A napríklad napríklad tento Galantov spinálny, tiež by sme ho mohli charakterizovať, že deti sú neposedné, vrtia sa, strácajú pozornosť a podobne. A
to je taký ten hyperactivity
prejav. A teraz,
prejav?
Ako my posúdime, že ktorá je to téma? Uh-huh. Tam ja veľmi ako keby s týmito diagnózami nepracuje. Ja sa venujem skutočne tým reflexom a vnímam to dieťa, ale je fakt, že niekedy sme cvičili, dieťa sa upokojilo, pozornosť sa zlepšila, že vlastne tie problémy, ktoré hlásili rodičia na začiatku, sa potom neprejavovali ďalej po cvičení a je fakt, že sú deti, kedy tá porucha tam evidentne je.
No a ty si teraz povedala, že cvičili. Predtým si povedal, že to je prepojenie neurologického a fyziologického alebo
psychologické,
a psychologického. Určite. A čo to znamená, že sme cvičili? Ako vlastne toto vôbec celé prebieha?
Tak, najskôr by som povedal, že práve preto je mi to tak strašne sympatické, ale sú to všetky ako keby tie tri zložky bio, psycho, socio a veľmi rada sa na to takto pozerám. A najskôr v podstate ja sa stretnem s rodičmi, najlepšie obidvomi a porozprávame sa o tom, že čo sa dialo pred narodením, počas tehotenstva, ako myslím ešte pred tým, ako vôbec začal život v tehotenstva. Napijem sa ja.
Jasné.
Nebude to nejako, vieš, rušivé?
Vôbec.
No. A potom, ako prebiehal pôrod, všetko, čo sa dialo a aké majú vzťahy rodičia. Či to bolo, či nejaké podobné problémy vznikli predtým. Čiže určitá také zisťovanie histórie a čo sa spája s tým dieťaťom. Zároveň je tam aj zaujímavá tá súvislosť vôbec tých rodičov, že, lebo myslím si, že sa nedá nejako oddeliť vôbec nejaké ťažkosti dieťaťa od toho, ako rodičia vôbec sú, aké mali oni starosti a podobne. Tak a potom prichádza testovanie, kde pracujem iba s dieťaťom a teda v podstate si všímam takéto veci. Ja urobím nejaký podnet a sledujem na tele, že či prichádza určitá reakcia.
To znamená, že čo ja viem, napríklad diecko si lahne na zem a ty mu takto po chrbte prejdeš prstom?
Na 4 a prejdem po chrbte a vlastne stimulujem presne tie body. Ktoré...
Takže tam sú také konkrétne stimulačné
konkrétne
vyšetrenia?
Veci. Hej. Veľa z týchto testov je aj neurologických v podstate, že myslím si, že by to mohla byť aj dobrá služba pre neurologov, že keď by sme videli nejakú abnormalitu, čiže je to vlastne naša povinnosť, nie? Že je to dobré, je to povinnosť v podstate si všimať takéto veci, aby sme upozornili rodičov, že v prípade, že niečo takéto objavíme, že bolo by to fajn skontrolovať. Zároveň je to taký citlivý lát, lebo vlastne vieme, ako to u nás funguje všetko, sú ľudia preťažení a teda, ale treba na to upozorniť.
Ja som toto absolvoval s vami, takéto vyšetrenie, bolo to strašne zabavné, stal som na jednej nohe, na jednej nohe zatváral som oči, všeličo som, do všetkých pozícií ste ma dávali, to sú všelijaké takéto vyšetrenia, ktoré trvajú, koľko to trvá? Okolo 3/4 hodinu to skoro trvalo, keď som to bol, ale každopádne vy sa týmito rôznymi situáciami snažíte vyvolať ten reflex a on tam buď je alebo nie je. Áno, tak je
presne
to, že?
Tak to je. Alebo čiastočne prítomný, alebo viac prítomný, alebo úplne zachovaný, 100% prítomný.
No a teraz, keď je zachovaný, tak čo potom robíte? Zistíš, že teda máš nejaké dieťa, rozprávate sa napríklad s rodičmi, potom si dieťa diagnostikoval, zistila sa, že má, čo ja viem, nejaké 3 reflexy alebo 4 veľmi zachovalé. Čo robíš?
Robím to, že sa stretnem s rodičmi a vlastne upozorním ich na ten ďalší priebeh, aký bude, lebo cvičí sa 12 až 16 mesiacov a to je úzka spolupráca. A vlastne funguje to tým spôsobom, že vždycky dám cvik, ten sa cvičí 8 až podľa toho, 9-10 týždňov podľa toho, ako sa, ale štandardne 6 až 8 týždňov, lebo sa ukázalo, že toto je doba, ktorá funguje na to, aby sa vytvárali nové prepojenia, samozrejme, aby sa utišovali reflexy, na ktorý konkrétne ja sa zamerám. A vlastne takto to funguje vždy, že po tom stanovenom čase, 8 týždňov zhruba, ja sa stretnem, urobím pretestovania a zase takto postupne. A prečo je to také ako keby zdlhavé, je, že ja vlastne sledujem celú tú vývinovú krivku, lebo tie reflexy to není, že boli iba tu a tu nak stále a všetky tie, ktoré sledujeme, ale niektoré sú prítomné počas pôrodu, niektoré sú po pôrode, potom niektoré, keď sa začne dieťatko otáčať z jednej strany na druhú, potom dieťatko začne pláziť, štvornožkovať až potom sa postaví na nožičky. A to súvisí ako s očami, tak aj s telom, v podstate volá sa to propriocepcia a taktiež vestibulárnym systémom. Ja to tak akože aj s telom.
Ty to žiješ to. To znamená, že existuje veľmi konkrétny cvik na konkrétny reflex? Je to tak?
Tieto cviky sú inšpirované pohybom detí v danom čase a nedá sa to, že len jeden na jedno, ale sú cviky, ktoré sa ukázalo, že vlastne keď dieťa takto cvičí, tak to pomáha konkrétnym reflexom na utišovanie.
To znamená, že ty keď vidíš, že má morov reflex veľmi zachovaný, tak ty dáš nejaké konkrétne jedno, dve cvičenia, ktoré tomu väčšinou pomáha.
Ja dám jedno.
Ty máš jedno konkrétne. Ja dám... Na moru je jedno.
Nie, je ich viac, ale ja tam vždycky, ja v prvom stupni je viacero teraz názorov na to, že či sa má cvičiť viacero cvikov alebo menej cvikov. Ja teda sa držím zásady, že v prvom stupni jeden cvik menej preťažovať, dozrievať, lebo sú to najranejšie časti a môže sa stať, že pri začiatku, ako deti cvičia a práve v tej úvodnej vlastne spolupráci podľa toho, v akom období sa nachádza to dieťa, lebo môže sa stať, že vlastne úplne tie najranejšie reflexy môžu byť utišené a začneme niekde v tom nasledujúcom období, aj keď ešte sa mi to nestalo zatiaľ, ale jednoducho začíname pri tej najstaršej časti, tu sa snažíme utišiť a to môže spôsobiť, že jednak tie kompenzácie, ktoré fungovali, tak dieťa úplne nebude mať tak pod kontrolou, ale tie následné sa môžu zosíliť. A to spôsobuje nejaké regresné správanie. Čiže...
Ty si teda hovorila o kompenzácii, to znamená, že teraz...
To tam... sú vedľajšie, to je to vlastne písanie.
To znamená, že aj ja mám nejaké reflexy zachované, aj ty máš nejaké reflexy zachované, ale
to
životom...
každopádne.
Životom sme sa naučili to nejako vykompenzovať, aby sme mohli normálne žiť, hej?
Áno, ja si ukazujem pravo ľava a určite nehrávam rada frisbee. Určite.
Chytiť rukou niečo, hej?
Ale už tým, že viem, s čím to súvisí, tak to veľmi silno upokojuje, že vie, že vlastne to není tvojou neschopnosťou, ale že nejako je nastavené to telo a takto to funguje a zároveň ťa napadajú skôr také kreatívne veci, že ktoré by si mohol rozvíjať aj v dospelosti. Nebraním sa už napríklad náramok zapnúť.
To si bol traumatický zážitok s náramkom, že?
A také tie úplne drobné veci, akože fakt, že lebo u mňa to bolo spôsobené, že som vedela, že mi to nejde. A všetci mi pozerali na ruky, že či mi to pôjde. Čiže tam prichádzalo vlastne to psychologicko-sociálne. Vieš, že a teraz ja som sa naučila to obchádzať a tak toto funguje vlastne, že toto nebudem robiť. Ale sú veci aj v dospelosti, kedy cvičíme s dospelými, je to oveľa citlivejšia téma, lebo jednak dospelí ľudia majú nejakú históriu vzťahov za sebou, nejaké možno aj veci, ktoré sú uložené a jednoducho sa tým veľa zaoberať. Jednoducho, aby som bola zrozumiteľná, staviame si na váhy, že či cvičiť a nejakým spôsobom zasahovať do organizmu rušením týchto kompenzácií má zmysel alebo nie. Také situácie, ako že má niekto úzkostné poruchy, tak to je veľmi silný dôvod na to, ako nejako začať, ale veľmi citlivo v tomto.
To znamená, keď veľmi citlivo v tomto tak hovoríš, ja som teda porozumel tak, že cvičenie, respektíve zbavovanie sa týchto pretrvávajúcich neurologických reflexov pri dospelých ľuďoch je nejako nebezpečné? Nebezpečnejšie ako u detí? Alebo ako?
Áno.
Zjednodušenie, áno.
Ale akože nechcela by som to nejako dramatizovať, ne, jasné, lebo cvičila som deje, aj s dospelými a paradoxne. To je pre mňa také, že mi hovorili, že všetko fajn, ale nevidia zmeny a pritom morov reflex bol akože veľmi zachovaný, vieš, a ten sme utišili. Čiže ja nemôžem povedať, že v každom prípade sa niečo zle stane, ale tým, že v podstate sú to veci, ktoré není možné odrezať napríklad od emočného mozgu, od pamäte a proste není možné nejakým spôsobom to nebrať na zreteľ a tým, že do toho zasahujeme, môžu sa určité témy objaviť a napríklad keď sa cvičí, teda keď sa z toho začiatku začína cvičiť, tak v podstate ľudia môžu byť aj viacej reakční, napríklad v emóciách a to vstupuje do vzťahov. Dospelí ľudia majú prácu, majú vzťahy, majú minulé vzťahy, čiže aj už len samotný fakt, že majú prácu a majú určité úlohy, ktoré vyžadujú veľa energie. A my práve v tom polročnom období alebo v prvom stupni navrhujeme, že dozrievajte, nechajte dieťa dozrievať, aby sa s tými najranejšími časťami mohli ako keby aby sa mohli upokojiť.
Dobre, ešte sa trošičku vrátim naspäť.
Neviem, či som ti teraz odpovedala úplne, že dostal si odpoveď.
Myslím si, že som dostal. No, ja som počul také veci, že ľudia z toho môžu mať až divné stavy.
Môžu. Ja som si tým samozrejme prešla.
Aké divné stavy môžeme
hodiť? Aj napriek tomu, že to nebolo úplne ako, že nebola som úplne do terapie, ale prešla som si tým. A napríklad ja som mala zážitok, že sa mi veľmi citlivel zvuk. Alebo napríklad sa mi zmenila miera vlastne posúdenia, ako ďaleko veci sú. A ja som išla po ulici.
To vnímanie hĺbky.
A za mnou išlo auto a ja som mala takú ozvenu, ako keby, vieš, že a môže to prekvapiť toto, vieš, že nevieš z akého dôvodu to zrazu tak veľmi silno počuješ. Ale není to niečo, že čo ti ostane, vieš, že čo ostane navždy.
No to je preprogramovávanie časti mozgu, ako keby vlastne, takýmto cvičením.
Je to určitý zásah do toho a tým, že sa vlastne ten reflex utiší, niečo určite sa stane.
Asi je to podľa mňa, by to mohlo byť spojené s tou plasticitou mozgu.
Je to určite spojené s tým.
Deti majú neuroplasticitu brutálnu až do neviem koľka tých rokov, kedy sa to začne spomalovať. Dospeláci už majú tú plasticitu takú horšiu.
Aj dospeláci,
ale není to ako deti. Deti sú turbo.
Jasné. A hlavne tie kompenzácie, tie vedľajšie cesty už máme nastavené tak, že rušenie týchto by mohlo spôsobiť nejaké deti ťažkosti. A aj regres nakoniec, že není vylúčené, že človeku sa môže priťažiť v tom jeho nahlásenom.
A deti vlastne sa iba učia kompenzovať. A vtedy, keď sa do toho zasiahne, tak je šanca to zvrátiť.
Áno, ako keby sa lepšie zasahuje do toho vývoja.
No a teraz ten samotný, ešte sa chcem vrátiť k tomu samotnému procesu, teda máme jasné, vieme, čo bude decko cvičiť, bude to cvičiť x týždňov a teraz to je, aký je to cvik, čo ja viem, čo robí, dvíha ruky, alebo ako to dlho trvá, je to nejaké náročné?
Není to náročné, ale všímam si, že pre ľudí je náročné pochopiť, že je to pomalé. Ešte sa mi nestalo, že by sa ľudia akože neprekvapili tým, že je to pomalý a presný pohyb.
Že 6 týždňov.
Áno.
Alebo
a jeden cvik a málo. Vieš, že my sme naučení urobiť nejakých 20 repov. 20
tisíc repov.
Áno, a hlavne, že ja neviem, aby bolo 5 minút za kilometer. Vieš, že proste veľmi sme výkonovo nastavení a možno, že práve preto to to je iba môj názor, môže fungovať, že vlastne ako keby sa vraciame k takému presnému pohybu a pochopeniu, ako vôbec telo funguje, ako je nastavené.
To znamená, že teda rodič s tým svojim dieťaťom cvičí, čo ja viem, 10 minút denne alebo 15 minút? Alebo...
To je aj menej. Aj menej. Zo začiatku určite menej v tom dozrievacom období. To môže byť do 5 minút, skutočne jeden cvik.
Otočí sa dokola a urobí nejakých pár cvikov.
Alebo teda keď ten morov reflex, tak sa kopíruje v podstate veľmi pomaly ten pohyb. No teraz ti to nezacvičím. Ale princíp je, že...
Ukáž mi to do mikrofónu.
Princíp je, že vlastne sa vychádza aj z tých pohybov toho dieťatka.
To znamená, zjednodušene teda povedané, dieťa vykonáva nejakú veľmi jednoduchú pohybovú aktivitu, ktorá je ale veľmi presne smerovaná k tomu, alebo dosť presne smerovaná k tomu, že by mohla utišovať ten,
áno,
ten
dôležité,
reflex
pretrvávajúci. Že sa musí, ako keby dôležitosť, musí sa, to je v podstate, či sa chce alebo nechce, ale ak sa teda chce, tak je, aj to vidím v praxi, že keď sa cvičí každý deň a tá pravidelnosť, tak tie výsledky, jednak ja to viem učiť, že či teda ten cvik bol správne nastavený, alebo teda, že čo sa deje vlastne, že ako sa, lebo to sa mení a neexistuje nejaká šablona vlastne u dieťaťa, že toto dieťa zareaguje takto a toto dieťa zareaguje takto, že vždy to sleduješ v tom čase a sprevádzam teda ja to dieťa v čase, že vlastne čo to dieťa prežíva, čo medzi tým, ako sa stretneme, sa stalo a takto.
To znamená, že vždy to dieťa príde, ty si ho pozrieš, znova skontroluješ tie reflexy, nie úplne asi celú batériu, ale...
Nie celú batériu,
tie,
ale...
Tie, čo sledujete.
Áno, aby sme vedeli to porovnať vlastne.
Hej. A potom ty buď ho ubereš, zmeníš cvik, alebo ideme ďalej, alebo tak.
Nastavím ďalšie. Hej, alebo pokračujeme v tom, lebo ani není princípom, ako pomeniť veľa cvíkov.
Jasné.
Princípom je nájsť taký cvík, ktorý funguje.
No.
Teda pre mňa.
A potom výsledkami by mohlo byť rôzne veci.
Áno, už som to spomínala, napríklad lepšie držanie tela, lepšia koordinácia očí z takého filozofického hľadiska.
Fyziologického. Jedno s druhým.
Nie, fyziologického.
A teraz, prečo rodičia chodia vlastne? Prečo rodič príde väčšinou?
Väčšinou je to aj na odporúčanie školy, aj na odporúčanie známych, lebo sa s tým stretli s touto metódou. A väčšinou riešia školské ťažkosti s čítaním, s písaním, so správaním. Často objavia sa aj situácie ohľadom diagnóz ADHD, Asperger, autizmus. V podstate prídu s tým, čo aj ich trápi.
A vieš, čo, Mariš, ma zaujíma ešte, že máš nejakú storku tvoju vlastnú?
Mám.
Povedz
teraz
nejaký príbeh.
Aktuálnu, lebo som... to dávala aj do takého príbehu, tak mám teraz, začala som cvičiť s jedným chlapcom, kde na začiatku sme nevedeli urobiť skoro žiadne testy, bola to veľká kreatíva, ale tým, že sme mali s mamou blízko k sebe, tak sme sa do toho pustili.
Prečo sa nevedeli spraviť testy? On bol taký veľmi pohyblivý? Alebo?
Bol veľmi pohyblivý, bol všade a zároveň nebol s nami, že kontakt s ním nadviazať bolo zložité, že vôbec mu povedať inštrukciu, ktorú by zrealizoval podľa toho, ako ty chceš, tak to nebolo možné. Nebolo to nemožné, vieš, práve preto sme hľadali tú cestu, ako sa dostať k tomu, aby sme videli to, čo by sme potrebovali vidieť. A mamina s ním štvornožkovala a plazila sa a rôzne takéto ako veci. A on tým, že mama s dieťaťom, v podstate dieťa kopíruje rodičov, takže on sa k nej pridal, tak sme všeličo mohli vidieť. Nebolo to nadlho, ale začali sme veľmi citlivo. A vlastne tie výsledky boli postupne vidieť, že kontakt postupne, hneď už teraz, ako som si to čítala, na to spomenula, že vlastne už po nejakých 3-4 týždňoch cvičenia povedal chlapec mame, že mami, ako to robíš, že vlastne keď sa mi pozeráš do očí, že nemusíš uhnúť hlavou, vieš, že nadviazali očný kontakt už vtedy a dokonca on to aj verbalizoval, že čo mu je ťažké vlastne, že ako je mu ťažké narábať so svojím vlastným telom.
Keď o tomto hovoríš, že udržať očný kontakt, to väčšinou sa, často sa to spája s autistickým spektrom, ano. Tak to nazveme, tomu sa už hovorí teraz spektrum. A to znamená, že tam asi ona prišla s podozrením na autizmus.
Lebo aj s diagnózou prišla.
Aj s diagnózou prišla na autizmus. Ten chlapec je rozmedzie vekové, aby si bola korektná. On je základná škola, stredná...
Teraz základná škola.
Takže ale... už sa učí čítať, písať a niečo, hej?
Áno, už to prešli, ale tam to bolo skôr podozrenie. Nie je stanovená diagnóza. Akože bolo to tam napísané, ale niekedy to aj tak ľudia nie priamo napíšu.
Áno, oni už teraz tomu hovoria spektrum. Oni už tomu nehovoria autizmus ani Aspergerov syndrom. To už sa prestalo používať, pretože to není jasné. Vždy sa hovorilo, že žiadni dvaja autisti nie sú rovnakí.
Áno, ja to ináč tiež takto vnímam. Preto hovorím, že pre mňa tá diagnóza není až tak je to oklieštené pre tých ľudí a pre asistentov, pre školu. Je to samozrejme informácia, ktorej sa prispôsobujú. Ja z pohľadu reflexov. Áno, je to vstupná informácia, ale si všímam, že čo sa deje s tými nahlásenými skutočnosťami a čo sa deje s telom, keď cvičíme.
To znamená, že v tomto príbehu vlastne ten chlapec z toho takého typického autistického nenaväzovania očného kontaktu a úplnej roztekavosti začal...
Začal byť pokojnejší, začal... nadväzovať očný kontakt, napríklad začal jesť iné jedlá, rezeň, lebo mal určitý, mal iba konkrétne jedlá, ktoré jedol, myslím, že to bolo suché špagety, risotto, jablčko a banán, myslím.
Nič iné nejedol.
Nechcel, odmietal. Aha. To, či to niekedy zjedol, to neviem posúdiť, ale že toto bola taká škála, jedal, že čo proste toto a nič druhé. Potom neskôr sa táto paleta rozšírila, upokojil sa a čo pre mňa bolo úplne čarovné, že postupne sme pridávali ďalšie testy, ktoré on vedel realizovať, vedel stať rovno, vedel v podstate vykonávať určitú inštrukciu, ktorá mu je zadaná. Čiže myslím, že reaguješ na psa, ktorý štekal vonku.
No je tu aj príroda. Áno, okolo nás sa nachádzajú aj iní ľudia a iné zvieratá.
Asi.
Ale to vôbec nevadí.
Takže a vo výsledku tie veci, na ktoré boli problémové, napríklad so spaním bol problém, že tento chlapec mal ťažkosti, mamina to tak popísala, že po pôrode 4 hodiny spal. A potom sme už nič také, akože, že by v kuse spal, nezažili. A teraz už spí od 9. večer do 6. ráno a pokiaľ vyslovene nepozerá tesne pred spaním televízor alebo tablet, tak spánok je pokojný. Čo je podľa mňa veľká vec.
Aj pre rodičov, aj pre neho.
A myslím si, že spánok ako základná biologická potreba, to je úplne, že...
Je pre dieťa extrémne dôležitý spánok, extrémne.
Takže takéto stojím.
Tak to je, a ešte stále spolupracujete, hej? Ešte?
Teraz sme si písali, že či už, lebo už je to rok aj 4 mesiace, myslím, a cvičí sa 12 až 16 mesiacov. Ťažkosti boli ohľadom tejto koronakrízy, že to bolo zložité, ale tak sme sa dohodli, že urobíme ešte jedno testovanie a dohodneme sa.
Tak to je pekný príbeh.
Je to veľmi pekný príbeh. Není to vždycky takto ideálne, ale je to aj o tom, že vieš, ako keby čím je to dieťa viacej zaťažené reflexami, tým je vidieť ten prejav tej metódy. Niekedy sa proste dieťa upokojí a dozreje, povedzme, že na chlapcoch to vidím, že začnú byť takí menší chlapi, že viacej sa púšťajú, alebo aj dievčatá samozrejme, ale viacej tie interakcie vo vzťahoch, že dieťa, ktoré bolo povedzme také uzavreté a bálo sa nadväzovať kontakty, tak zrazu akože má nových priateľov a kamarátov, tak takéto veľké veci.
To je príjemné, že si pri tom mohla byť.
Je to ako keby áno, zároveň je to ako keby ich práca.
Jasné.
Vieš,
oni to, a tých rodičov, že vlastne oni to odmakali. Ale to tak je, nie?
Je.
To tak je, že vlastne...
Ja môžem sprevádzať, ale oni buď príjmu, alebo nie.
Že chirurg ti môže odrezať niečo, čo mm-hmm. sa dá odrezať, alebo mm-hmm. tak, ale ten terapeut, či už je to psychoterapeut, alebo je to takýto IMPP terapeut, ten ťa môže len sprevádzať mm-hmm. vždy. Nedá sa pomôcť druhej osobe, to je zaujímavé.
Áno,
že?
Ja s tým úplne súhlasím. Že nedá sa pomôcť. Akože môžeš sa baviť s niekým, môže mu to prísť zaujímavé, ale on rozhodne, či príjme to, čo mu hovoríš. A toto je podľa mňa to nosné, mm-hmm. že vtedy on si pomáha, on robí tú prácu, mm-hmm. že či sa pre ten názor rozhodne alebo nie.
Ja som toto videl, že veľmi často vidím tak v spoločnosti všeobecne, že ľudia sa snažia pomáhať druhým.
Áno.
Aj keď tí druhí si to nevyžadujú, áno, alebo nežiadajú o to. A ja som sa teda sám snažil roky pomáhať ľuďom a potom som zistil, že ľuďom sa nedá pomôcť, že ľudia sa dá tak sprevádzať, ako si povedala.
Áno, ja si to myslím. A buď sa hodnotovo a nejak myšlienkovo, filozoficky nastavíš s tým človekom a zároveň veľmi dôležitá vec, podľa mňa, čo si myslím, že to je úplne nosné, že my aj v IMPP, aj v psychoterapii v rámci inštitútu si myslím, že je veľmi dôležitá supervízia. To si myslím, že to je niečo, o čom sa veľmi málo hovorí. Ale myslím si, že možno, že nie ako v odborných kruhoch, asi áno, ale tak spoločensky som to skore myslela. Ale toto si myslím, že je úplne najnosnejšie, že ak pracuješ s ľuďmi, tak je to práca na celý život o sebe samom.
Čo si mi mala pod pojmom supervízia?
Supervízia je v podstate napríklad v IMPP prinášame neidentifikované situácie, lebo práve v IMPP, ako som spomínal, není dieťa rovnaké, že uh-huh. takto sa to prejavuje. Ja si myslím, že to je jak dúha, že máš časti, ktoré sú viac žlté, niektoré viacej rúžové. Vieš, že je to taký mix nejakých možností vôbec toho človeka a, že a tam teda prichádzame s našimi riešeniami, ako sme to riešili a sú to také situácie, kedy aj ten človek není si úplne istý, že či dobre alebo ako sa na to pozerajú ľudia, čo majú možno viacej skúsenosti, čo pracujú priamo takým typom človeka.
To znamená, že vy sa ako IMPP terapeuti pravidelne stretávate a hovoriť, nejak si vymieniate skúsenosti alebo nejak si porovnávate výsledky a tak, hej?
Je taká neformálna skupina, kde sa stretávame kolegyne, kde si rozprávame nejaké ako keby skúsenosti, ale je aj oficiálna supervízia, pretože v každom štáte je principál metódy, ktorý je zodpovedný za vôbec, aby tá metóda mala kredit, aby jednoducho nebola devalvovaná tým, že ľudia ju poskytujú bez určitých informácií, čiže je to určitý taký ako keby zodpovedný človek. Jednak aj z pohľadu toho, aby tie informácie boli správne komunikované, ale aj z pohľadu toho, že
šarlatáni nevznikali všelijakí.
Obyčajne je to človek, čo má napríklad, u nás je to Ivan Juráš, čo má aj medicínske vzdelanie, čiže môžeš sa aj poradiť z tohto pohľadu.
To znamená, že to, čo hovoríš, je, že tá metóda je normálne certifikovaná. Ty máš certifikát, niekde máš diplom, kde si máš diplom, IMPP terapeut.
Niekde, kde si, áno. Ale je na našej stránke je aj zoznam certifikovaných odborníkov, ktorí môžu túto individuálnu, lebo je aj školský program a ten je zameraný na prácu s deťmi zo skupinách v škole. A tento školský program je jednodňové vzdelávanie a potom je individuálne a tam sú 4 týždne plus skúška, ktorá není jednoduchá.
Že neprejde každý skúško?
Neprejde každý skúško.
Není to, že všetci sú potapači v Chorvátsku.
Neprejde každý skúškou. Ale zároveň to nie je tak, že proste niečo nevieš, nemôžeš si doštudovať. Ale není to nekonečný príbeh doučovania.
Jasné, jasné. Ale dostaneš ten certifikát jednoducho zadarmo. Ano. To znamená, že ak niekto má INPP certifikát, ktorý vydal Inštitút psychoterapie, socioterapie, ano, je to?
Áno, lebo táto organizácia je u nás na Slovensku.
Takže keď má niekto certifikát od inštitútu, tak to znamená, že to není úplný šarlatán. Že naozaj prešiel skúškami poctivo.
Hej, to áno.
Dobre, ja osobne Inštitút psychoterapie a socioterapie poznám, dokonca som jeho členom a viem, že Inštitút psychoterapie a socioterapie nerozdáva veci zadarmo. To som spravil takú malú reklamu. Dobre, Mariš. To bolo veľmi zaujímavé. INPP. Ja dúfam, že to osloví nejakého nášho diváka, diváčku, mamičku alebo otca.
Je to pekná téma, ale samozrejme vieš, čo je ešte dôležité povedať, že není to zlatý prútik. Že neslúži to, že teraz skutočne ja sa ako keby vidím aj tie pozitívne veci, ale vidím, že vlastne nefunguje INPP na všetky problémy sveta alebo čo sa týka detí. Uh-huh. A preto je dobré aj zvažovať, že čo sa vlastne s tými deťmi ide robiť, že aká tá intervencia. Ja tu niekedy vnímam aj ako burzu terapii. Uh-huh. Že je fajn, že ľudia sa, myslím si, že nie je to sympatické, keď ľudia sa chcú zaoberať ľuďmi. Dobre by bolo to vyvažovať práve tou supervíziou zároveň, uh-huh. Ale ako rozprávali sme na jednej supervízii taký príklad, že vie, že robotník je dobrý, ktorý vie, aký nástroj, kedy má použiť. Tak to nejako to vnímam aj ja.
A čo si myslela pod tým, že burza terapii?
Burza terapii, že dneska je veľa možností, ako keby povedzme aj behanie, jedenie, stravovanie sa, vie, že ako podporovať naše zdravie, zároveň nie každému môže byť terapeutické behanie, povedzme. Alebo INPP práve preto robíme ten rozhovor úvodný. Už na tom ja viem zistiť, že či INPP metóda by mohla byť účinná alebo nie. Čiže hoci ktorému dieťaťu, ktoré keď príde, dokonca boli u mňa dospelí, kde som si myslela, že fajn, že úzkostné poruchy by mohli súvisieť, ale nie, neotestovala som morov reflex, ktorý sa s tým spája, čiže v tom prípade INPP sme prerušili spoluprácu, lebo tam ani z toho dotazníka, ani z testovania neprišlo na to, že by to bola naša téma, napriek tomu, že vlastne ten vstup by mohol byť naša téma.
To som rád, že nerobíš z toho mágiu ani čary, lebo to není moc dobré, podľa mňa, keď to ľudia robia, keď robia mágiu z nejaké metódy. INPP je úplne ako všetko iné na svete.
Pragmaticky sa snažím na to pozerať, že či to, čo ja sledujem, je aj zároveň prítomné. Nemám nejaký cieľ sa dostať, aj takto sa ako to hovorím s rodičmi, že toto sme odsledovali a toto sa môže spájať s týmito ťažkosťami dieťaťa. Zároveň tam neexistuje rovná sa, lebo môže byť, ako v prípade toho ADHD, že pozornosť, ak by prišiel rodič, že teda chcel by som riešiť, že dieťa je nepozorné, vrtivé a podobne. Keď dokonca sa stane, že utišíme reflexy, ale ten problém nezmizne.
Uh-huh, jasné.
A naopak zase, že môže zmiznúť. Alebo môže sa prejaviť inak. Jasné.
Ten ľudský mozog je trochu komplikovanejší, ak by sa zdalo.
Je to najkrajšia vec pre mňa na svete. Ľudský mozog je úplne najbrutálnejšia vec. Tak to mám.
Ty si až zaslazila. No, no dobre.
Prejdime.
Prejdime k nejakej inej téme. Ako sa pracuje s rodičmi?
Dobre?
Mm-hmm. Ale ja počúvam také veci, že zo škôl počúvam, rodičia sú takí, hen takí a najväčší problém sú rodičia a deti nie sú problém.
Myslím, že dobre sa pracuje s rodičmi. To má z takého zákazníckého servisu zase. Aha. Že ak počúvaš rodičov, tak máš šancu sa s nimi dorozumieť. Že ak ich nepočúvaš a vieš, že si odborník na všetko, tak môže sa s nimi minúť. A myslím si, že toto funguje normálne vo vzťahoch všade. Všade. Mm. Akože, či už keď voláš na 905, alebo keď proste, neviem, že či toto môžem povedať 905. Ale
905 proste je zákaznícka linka jedného oranžového poskytovateľa mobilných služieb.
Vieš, že keď rozumieš, o čom sa bavíte vlastne, že čo prichádza ako ten dôvod toho oslovenia. Uh-huh. Zároveň je fakt, že vnímam to na tom rozmýšľaní o emóciách, že čím je viacej rodičov v obranách, v emóciách a čím viacej on ako keby ale takí rodičia neprichádzajú, vieš, uh-huh, že uh-huh. To mi príde, že rodič, keď už príde, tak chce. Uh-huh. A teraz čo je zložité? Akože, také.
Jasné, keď sa chce, tak sa vždycky nájde cesta.
Hej, takéto niečo. A ani nie tak, že ja ju hľadám, ale že opäť to sprevádzanie a v tomto aj v tomto rozhovore, že teda, že čo chceme spolu robiť a že či máme nastavené, že či to, čo ten rodič chce, ja viem vôbec poskytnúť. To je úplne to zásadné hneď na začiatku rozhovoru.
Dobre. A vieš, čo ma ešte zaujímalo? V poslednej dobe sme mali takých veľa takých debát, no na teraz aktuálna téma, už menej aktuálna sa mi zdá, ako bola, ale stále veľmi živá, je naša aktuálna pandémia, COVID, ktorý nám tu všade chodí, nosíme masky alebo nenosíme masky, chceme nosiť masky, nechceme nosiť masky, každý to má nejako inak, vedci majú nejaký názor, potom majú iný názor, potom z jednej krajiny. Je to akože je to nové.
Jasne.
Nikto tomu veľmi dobre nerozumie, každý má nejaké nápady, všetci sa snažia tomu nejako s tým porozumieť, nejak s tým bojovať. Jedni majú také, druhé také. A viem, že ty máš naposledy sme spolu nejako bojovali, alebo jak to povedať. Ja po tvojom boku. A nejaké facebookovej diskusii ohľadom tých rúšok. A nosenia, nenosenia, dobrovoľnosti a očkovania, neočkovania. Jak to ty vlastne vidíš toto celé? Čo sa tu deje?
Ja to vidím na báze dobrovoľnosti. Mm-hmm. Či už očkovanie, alebo aj rúšky. A ako to vysvetliť tak, aby to bolo zrozumiteľné, aby sa nezdvihli vášne odporu. A napríklad toto mi tiež tak, že môže mať človek nejaký postoj bez, ako v takých tých úplne nehraničných kategóriách nacionalisti a úplne benevolentný nejaký extrém, že môžeme sa v tom strede nejako rozprávať o rozlišných názoroch. Toto je taká myšlienka, ktorou sa zaoberám, že vieme sa v tomto počúvať, že čo vlastne hovoríme.
Ty podľa mňa hovoríš my a oni.
Áno. Áno, my a oni, že toto sa u nás veľmi tak ako keby vyhraňuje ešte viacej, ja, že keď nepatríš k nám, tak patríš automaticky k ním. Ale zároveň aj myslím si, že sa tým extrémy aj posilňujú. Že vlastne je to prispievanie k tomu, že ja, keby som nemala tú históriu, ktorú mám, a niekto mi povie, že tým, že vlastne si za to, aby rúška boli dobrovoľné, že to je to isté, čo hovorí Mazurek, tak myslím si, že keby som možno bola ešte aj mladý človek, že ma niekto odmietne alebo niečo, tak sa k ním automaticky pridám. Že dáva mi zmysel mne, že vlastne taká tá mládežnícka, povedzme, čo aj vyšlo vo výskumu, že kto ich volil a podobne, že môže to byť spôsobené týmto, že vlastne nebolo počuť možno toho mladého človeka niekde, alebo hoci koho iného, tak si povedal, že títo mi rozumejú v niečom, začnú byť nekorektnejší v tom, že vlastne tie racionálne dôvody nezhodnocujú a vlastne takto narastajú tie extrémy tých na tej osi proste absolútne nepočúvajúci, zlaknutí ľudia.
To je teda presne, to je to, čo sa popisuje aj vo svete my a oni, to je Black Lives Matter, to je to, čo sa teraz zdá sa, že deje vo svete, že buď si s nami, alebo si úplný opak, že buď si s nami, alebo si proti nám.
To je veľká škoda, lebo akože podľa mňa sa tým oberáme o niektoré informácie, s ktorými nepočítame. A napríklad ja práve pri akýchkoľvek chorobách, a to je jedno, či koronavírus, alebo pre mňa aj vytknutie nohy, je, že vlastne
Mariana má aktuálne vytknutý členok, dvakrát po sebe.
Áno, a bola som asi po supervizii, čiže pre mňa to platí. Myslím si, že nič sa nestane len tak. A že
nehovoríš o vesmíre, že?
Nehovorím o vesmíre. Dobre. Nehovorím o vesmíre. Možno, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Nebol to tento prípad, ale raz som bola behať, a teda behala som aj v tomto prípade, a strašne som bola nadšená, že ako mi to ide a že jak je to super pocit a že jak je svet krásny. Ja neviem, či sa mi vylúčovali nejaké endorfíny navyše alebo čo. A v tej chvíli som si vytkla nohu. Úplne v tej chvíli. A to bola jasná informácia, jak som úplne mimo. Akože, úplne mimo seba, že vlastne nepoužívam oči, uši, nepoužívam zmysly na to, aby som sa orientovala v prítomnosti tu a teraz. Čiže že takýto princíp, že človek môže byť zdravý zvnútra, že ty ma nespravíš zdravou, lebo môžeš ma opäť sprevádzať, vypočuť, ako keby empatiou napomáhať tomu a tvojou kongruenciou napomáhať tomu, že ja sa ubezpečím a získam vhľad na seba, ale podľa mňa zdravie nefunguje zvonku.
Hovoríš o psychosomatike?
Aj, že fyzické a psychické a tá, ja tam mám aj sociálne, spolu nejako funguje. A, ale aj také, že taká osobná zodpovednosť za to, že ja som, že ty nemáš zodpovednosť za moje zdravie. A toto podľa mňa sa veľmi takým pocitom viny dostáva vlastne do týchto komunikácií ohľadom korona krízy. Je málo vidieť takých rozhovorov, že teda, že ako funguje imunita, čo môžeme pre seba, ako také tie pozitívne náhľady, ako skore tou cestou sa ide, že teda rýchlo sa zachráňme, zavrime sa všade, a pritom sú aj rôzne výskumy, že vlastne starí ľudia pri chrípke vlastne sa podporovalo to, aby oni sa stretávali, lebo ten sociálny kontakt spôsobil, že vlastne sa im zvyšovala imunita.
Posilila sa imunita.
Áno, presne tak. A teraz je určite zodpovedné rozmýšľať nad tým, že či teraz ako keby poháňať ľudí, aby si, to je zase extrémny náhľad na to, aby sa rýchlo stretávali a nakazili. To je typické s kiahňami napríklad, že čo sa niektoré proste rodičia rozhodnú, ako sa stretnú, aby sa nakazili. To sa mi zdá extrémny prípad. Ale proste nekračať životom preto, lebo mi hrozí nejaké nebezpečenstvo, sa mi zdá byť nezdravé. Ja sa takto na to pozerám.
Že to nekráčanie, ten akt toho, že som vystrašený a nekonám, priamo ovplyvňuje negatívne moju imunitu a o to som náchylnejší k rôznym nákazám.
Možno by sa dalo povedať aj také, že tým, že vlastne nie som u seba doma, tak som náchylný k tomu, aby telo mi hovorilo, alebo aby som robila kroky, ktorým nerozumiem, napríklad, že ako si ujdem v podstate na behu a nerozumiem, čo sa v tej chvíli deje, tak môžem stratiť tú rovnováhu už vlastne aj pri tom behu. Je to zrozumiteľné?
Mne to je zrozumiteľné, či to je divako zrozumiteľné, neviem. Môžete nám napísať, nemáte kam. Ja som tiež bol toho názoru, ja som v tomto zmysle sa pridával k tebe, že veľmi veľa v rámci tejto COVID krízy sa, nie že veľmi veľa, takmer výsostne sa bavíme o tom, ako tomu predísť, ako sa tomu, teda ako sa voči tomu chrániť rúškami a kedy budú už konečne vakcíny a jedno s druhým, a vôbec nám nebijú do hlavy. Bijú nám do hlavy, noste rúška, nechoďte von, nechoďte na dovolenky, nestretávajte sa ideálne. Dobre, OK, však to pri vírusoch je logické, to o vírusoch vieme, zvlášť keď je to kvapočková infekcia, že toto pomáha, ale podľa mňa, môj názor je taký, že by nám mali trúbiť 10-krát toľko. Choďte na slnko, športujte, zdravo jedzte, nebuďte tlstí, nejedzte sladkosti, proste buďte zdraví a ten vírus sa buď vôbec neprejaví, to znamená, že vôbec nič to neurobí, lebo rozdiel je mať niekde v krvi vírus a rozdiel je prepuknutá choroba, to znamená ťažkosti s ňou. Ale teda pointa je moja taká, že tá spoločnosť sa viac orientuje na to, jak by som to povedal, keď už je neskoro. Neorientuje sa na to, že vážení priatelia, žite lepšie, rozmýšľajte nad sebou, psychohygiena, šport, strava, to nedostávaš každý deň 700 krát, nemáš na vlakoch napísané, že nefajčite alebo jedzte zdravo. Lebo to sú všetko veci, ktoré ten COVID práve ovplyvňujú. Ten COVID práve toto ukazuje.
A podľa mňa práve preto je to zaujímavé. Mne to príde aj, že, akože, že však jasné, že mne to dáva aj zmysel. Pre mňa sú aj vírusy zaujímavé. Ja v tomto zmysle to vidím ako súčasť našej zeme, ako súčasť nejakého dôvodu. A to vôbec nejako ezotericky nemyslím. Ale proste vnímam to, aj som to niekde prečítala, že ako nám môže pomáhať sa zlepšovať vlastne v tomto zmysle. A môžeme teraz hľadať, že ako žijeme. Ja by som išla úplne ešte ďalej, nielen akože sa starať, neprejedať. Lebo aj za tým prejedaním je určitá téma, že prečo vlastne ja jem, aj keď nie som hladný.
Súhlasím.
Alebo, že prečo vlastne sa nerozbehnem, neurobím krok, že čo ma zastavuje v hlave, že ja nejdem cvičiť, aj keď chcem, alebo o čom pochybujem v sebe a v akých vzťahoch žijem. To má úplne oveľa širšie spektrum nejakých tém a podľa mňa tunak sme úplne začiatočníci škôlkari v tomto, ako, že v takýchto rozhovoroch a v takýchto otvorených rozhovoroch, že kto ako čo žije a že bez toho, že by som bol hodnotený, že tým, že som sa rozviedla, že som nejak zlyhal, alebo bez takýchto nejakých pocitov viny.
Takže ty hovoríš teda to, že nemyslím si, že tvrdíš, že to má taký vplyv, ale hovoríš o tom, že sa o tom málo rozprávame. O tom, čo všetko má vplyv na nejaký priebeh choroby. Alebo...
Ja si myslím, že to vôbec není téma o víruse. Myslím,
no áno, není to téma o víruse.
Akože nakoniec je to téma o víruse.
Teraz je to tento konkrétny.
Áno, že je to... Je aj otázka, ako veľa je to u nás a aj v tomto ja som taká opatrná, to je najlepšie slovo, že ako môžeme prenášať situáciu z Talianska, z Veľkej Británie, čo my vieme zatiaľ o tých ľuďoch, ako je nastavené metabolizmus, alebo ja neviem čo všetko. A ja rozumiem, že v podstate ja nemám nejaké oprávnenie, ako keby teraz rozhodovať v tejto veci, že nie som, ale mám na to názor, že pýtam sa, stretávam sa s ľuďmi, ktorí sú aj z odborov a tiež o tom pochybujú, že ako to vôbec, že funguje, napríklad s jednou zdravotnou sestričkou som sa bavila, že vlastne sa zohľadňuje určitá rezistencia Talianov na antibiotika, že či všetky, nejde mi o to, že teraz rozhodnúť, že či je to správne alebo nesprávne, ale nabádať k rozmýšľaniu, aké informácie všetky máme k dispozícii, že sa rozhodujeme. A ďalšia vec pre mňa, ja som človek, že zákaz pre mňa není riešením. Že to, že si dám rúšku, vlastne pre mňa to není vybavená vec, ako keby. Že nebojujem v banke so zamestnankyňou, ktorá má nejaký, teda, nejaké nariadenie, že teda tunak musia byť rúška, lebo sa bojíme, lebo dostaneme veľké pokuty, to je mi jasné. A poďme rozmýšľať, že prečo nosia rúška zdraví ľudia. Že prečo, vieš, že prečo ochraňujeme zdravú populáciu?
Argument je ten, že keď si zdravý, aby si nenakazil niekoho, kto je náchylnejší, alebo kto je ako ohrozený, čo ja viem, onkopacienti, alebo starí ľudia, alebo obézni ľudia, alebo teda, nevie sa jasne, ale väčšinou zdá sa, to vyzerá tak, že majú takíto ľudia
problémy.
Čiže títo
ľudia sa môžu chrániť. Z toho, čo sme sa bavili, ja to takto mám. A teda som za to, poďme, ja neviem, že keď by mali nejak prístup k vitamínu D, alebo tak, že keď by chceli, že poďme sa o tom baviť v spoločnosti, či takéto výhody nejaké zavedieme, alebo niečo, ale že poďme sa venovať tým klientom, ktorí volajú o pomoc. Hej. Takéto čosi.
Že venovať sa všetkým zdravým
a vytvárať to, že môžu sa nakaziť hocičím. Akože vieš, že môžu sa nakaziť covidom.
Oni argumentujú, ešte argumenty sú také, že akože...
Ako kto argumentuje?
Ako kto, no. Každý argumentuje trochu
práve to
inak.
To je to, a to by som ja strašne privítala. Že keby to bol dialog viacerých odborov, že vieš, že keby tam bol niekto, kto uvidí, povedzme, aj strach toho virológa, povedzme, alebo strach toho
epidemiológa,
alebo proste, aby to bola diskusia ľudí, lebo spoločnosť není len o tom, že či ja dostanem COVID. Vieš, že my sa tu bavíme o nariadeniach, ktoré sa týkajú ekonomiky, práva, ktoré sa týkajú sociálnej sféry, lebo to zasahalo veľmi silno do našich životov. Sú veľmi tie rozhovory, napríklad aj na Facebooku, veľmi vyhranené. Potom do nášho prežívania hlavy, čiže aj do tej psychologickej časti. A ja som presvedčená, že aj do tej fyziologickej spohľadu stresu.
Že kortizolové...
A ďalšie napríklad, ešte sa to nepotvrdilo a je to zaujímavá otázka, ako sa používa alkohol, povedzme, ako jedlo a tým, že sme tak zavretí. A myslím si, že aj kontakt s ľuďmi nám niečo dáva, takže toto mi chýba, A myslím si, že to by bolo niečo, čo by bolo super urobiť.
Jak by sa to dalo urobiť?
No,
je otázka.
Hovorím, že sme školkári.
Sme, no to je súhlasím.
A ako vieš, ako to myslím, viem, že nie viem, čo je hodnotiaco, ale že sme niekde na začiatku.
Hej. No tam je to zaujímavé, že naozaj všetok fokus sa zameral na to, ako čo najmenej ľudí ďalších nakaziť a nie na to, ako čo najviac posilniť imunitu všetkých ľudí. Tak by som povedal, lebo podľa mňa aj ty aj o tom hovoríš, že aj to spoločenské, aj to, že sa rozprávame, aj to, že spolu sme, mm-hmm. aj to, že nie sme sami zavretí doma, mm-hmm. pozitívne vplýva na imunitu. A to ani nemusíme akože...
Kontakt s ľuďmi.
Domnievanie sa. To je vedecky dokázané.
Som si o tom čítala.
To je vedecky mnohokrát dokázané a zopakované. Aj sociálna psychológia to veľmi dobre pozná, že tá odolnosť nejaká organizmu je že absolútne úzko spätá so sociálnymi vzťahmi.
Ja to si to úplne myslím. Pre mňa sú to prepojené veci.
Áno, to sa nedá vôbec odpovedať, ako hovorí sociálna psychológia. Človek je biopsychosociálna bytosť.
Áno, a mne sa veľmi mi to pomáha sa pozerať na veci akože komplexne.
Uh-huh. Áno, a teraz vlastne okovy prebrali iba jedna časť, iba tá biočasť.
Áno.
A tá psycho a sociálna časť ako keby...
Mne chýba. Aj tá právna ekonomická, lebo to není možné zase, že keď sú určité ekonomické škrty, uh-huh. že to není možné spojiť napríklad s prežívaním ľudí.
No jasné, ľudia sú v brutálnom strese.
To je, a nielen...
Prišli o prácu niektorí.
Obezpečí, akože sme na základkách v tomto zmysle, že budeme...
V základkách myslíš pyramidu po tri maslovovú,
áno,
hej? Spodné poschodie, najzákladnejšie.
Hej, že či vieš, že či budem mať čo deťom dať jesť a nehovorím, že teraz by som ich chcela tých ľudí ošetriť, ale zohľadníme to, že tí ľudia tu sú, zohľadníme, že vlastne sme veľmi výrazne zasiahli do života ľudí určitými opatreniami, ako keby toto nebolo rovnako dôležité, alebo povedzme iné ochorenia, ako COVID, zase by to veľmi neproporčné.
Áno. Áno, to sú také tie štatistiky, že vlastne na rakovinu srdcovo-cievne zomre významne násobne viac ľudí, ako zomrelo na COVID. Aj keď COVID sa šíri, je taký, aký je, v Taliansku spravil to, čo spravil.
Ešte by možno, ako by som to ešte viacej v takom príklade, uh-huh. že máš firmu uh-huh. a venuješ sa iba predaju, povedzme. Uh-huh. Že niekde ťa to počká, že vlastne nerobíš nejaký back
marketing,
office.
Marketing, alebo PR, alebo back office.
Áno, že HR. Každá tá rola by mala byť vyvážená, uh-huh. že v tomto zmysle. A teda ja myslím si, že choroba je informácia organizmu a že keď sa takéto niečo stane, tak nemusím to, jasné, že nerozbehnem sa teraz do nejakej testovacej izby, kde sa všetci sedia nakazení a že skúsim, že či akože otestovať svoj imunitný systém, ale nemusím byť celá prednastavená na to, že sa mi môže niečo stať. Lebo minule som niekde poznamenávala, ideš do lesa, máš tabule veľké, že si tam môžeš zlomiť nohu alebo rozbiť hlavu o kameň. Vieš, že...
Nemáš, no.
No, také, že... Také nastavovanie ľudí na to, že majú byť v ohrození. A napríklad v prípade ľudí s morovým reflexom, to je ihneď podnet na to, aby boli v tej pozícii útok uteč. Mhm. Uh-huh.
Tak to neprispieva.
Co, každopádne nie.
Dobre, COVID tu zdá sa s nami bude. Podľa mňa sa s ním naučíme žiť, alebo príde vakcína a budeme sa chvíľku očkovať, alebo ja neviem čo. To ešte bude na dlho. Keďže teraz nám prichádza druhá vlna, tak bude z toho zábavka. Ako sa tešíš na druhú vlnu?
Ja nevyhľadávam informácie o druhej vlne. Takže tak.
No, dobre, no však nejak nás to počká, nejak sa k tomu dostaneme.
Pamätám si výbornú prednášku ekologickú z vysokej školy. Majzlan sa volal ten pán profesor a on hovoril, on to prirovnával ako k vtáčiemu hniezdu. Že keď lastovička odletí, tak to miesto vlastne obsadí iný vtáčik. A takto to podľa mňa funguje v prírode, že príde nejaký iný vírus, získame, uh-huh. alebo nejako nás to posilní a že to není možné nebyť v nejakej rovnováhe a rovnováha je vlastne téma mojej práce, aj vôbec vnímam celý náš svet ako ako zmysel rovnováhy, tak takto vnímam, cez takúto prízmu sa pozerám na to aj v prípade COVID.
To znamená, že nie si nácek, keď hovoríš o dobrovoľnosti očkovania a o dobrovoľnosti rúšelok?
Myslím si, že som v tomto konzistentná, že ja som určite napríklad aj za to, aby bola dekriminalizácia drog, povedzme. Som za to, aby si každá žena rozhodla spolupráci so svojím partnerom alebo spoluvýrobcom dieťaťa, aby si rozhodli, že či ho ďalej budú vychovávať alebo nie. Práve preto, že tam zohľadňujem opäť, že to nie je len biologická vec, ale je to psychosociálna časť, tam určite na to má vplyv. A ja teda poďme sa rozprávať s tou ženou alebo s tým mužom, čoho sa bojí, ale ja nechcem im hovoriť, že čo majú robiť. A tak toto, myslím si, že je to rovnaká konzistencia aj v prípade, a rovnaké nastavenie aj v prípade tejto témy.
Že necháme to na ľudí, oni sa o to postarajú. Ja som to tiež porozumel tak, verme ľuďom. No. Ja som to, teda náš premiér, respektíve táto naša vláda rozhodne neverí ľuďom. To je akože jasné. Oni ho síce volia, lebo on je ich, ale on sa k ním správa jak malým deťom vlastne. On tak aj rozpráva.
Aj sám je vo svojich vyjadreniach rozporuplný a to není dôveryhodné.
Hej. A však dobre, to je náš názor na proroka. To je, alebo teda tvoj názor a môj názor na proroka. Ja si tiež myslím, že diktovanie otupuje samostatnosť. Akorát včera som sa o tom s niekým bavil pri výchove detí, že keď má niekto veľmi, veľmi silno... To bol taký príklad, keď... To je reálny príbeh, keď matka bola veľmi prudko veriaca a zo syna vlastne vyrastol úplný machinátor, blázon, proste... Blázon, nesprávne slovo, ale proste človek, ktorý je pomerne agresívny vo svete, nevie čo so sebou, túto nácek, pridáva sa k rôznym skupinám. A to je taká podobná téma, že keď v detstve dostávaš obrovské množstvo pravidiel, tak potom už bez pravidiel zvonku daných vôbec nevieš existovať.
To je podľa mňa rovnaká téma, že ako rodič prijíma seba a ako v podstate verí potom svojmu dieťaťu, že čo ono dokáže samo urobiť bez toho, aby sa mu niečo stalo alebo niečo takéto.
Teda ale hovoríš o tom, že ten rodič si moc neverí, tak neverí ani svojmu dieťaťu?
Myslím si, že to takto je prepojené, hej. A teraz je otázka, vieš, že ja fakt, že je to také zovšeobecňovanie možno, ale niekde si myslím, že to začína v tom prežívaní raného detstva možno, ale ukazujú sa, že nie len, že je to tak 50 na 50, no, že prostredie ovplyvňuje gény a gény ovplyvňujú prostredie a kde to, v ktorom prípade je, ako to sa podľa mňa nám nedá zistiť nejako. Ale áno, akože to prežívanie v tej spoločnosti a v tej úzkej rodine, to je zásadné. Dieťa sa s tými hodnotami, s tým nastavením človeka, najskôr emočným nastavením, najskôr sa deti naučia chodiť, potom sa naučia prežívať a potom o tom rozmýšľať. Takto ja sa na to pozerám.
To je zaujímavé. Lebo totiž to, sú tam dva extrémy pri deťoch. Jeden extrém je extrémne veľa pravidiel a druhý extrém je žiadne pravidlá.
Pravidelno.
V podstate obidve môžu mať výsledok úplne rovnaký.
Áno, jasne, hej.
Že buď to dieťa vôbec netuší, ako si má nastaviť samo pravidlá, keď mu boli vždy dané zvonku, alebo potom žiadne pravidlá neexistujú a vôbec nevie fungovať s inými ľuďmi, ktorí normálne pravidlá poznajú. Tak tomu som sa iba chcel vrátiť, lebo to som včera sme sa aspoň rozprávali s jedným mojim kamarátom práve o tomto, že...
Súhlasím, že môže to mať rovnaký výstup.
Dobre, Mariš, povedal by som, že sme na konci. Ak máš ešte čo dodať, dodaj.
Nič mi nenapadá.
Dobre, tak vážení priatelia, tí, ktorí ste nás dopočúvali až sem, tak ďakujem, že ste nás počúvali.
Ďakujem.
Hádam, sme vám aj niečo priniesli. To bola moja kamarátka Mariana Kadlečíková. Môžete ju nájsť na jej, tým existuje nejaká tvoj INPP web, kde ťa môžu nájsť, keby sa niekoho zaujímalo?
Práve na, sa zriaďuje.
Á, zriaďuje
ale
sa.
Máme ten oficiálny INPP.
Dobre, tak vo videu, ak budete na YouTube, tak vo videu pod týmto pod týmto videom.
Oficiálne obidve stránky tam dáme.
A tam je INPP.online?
Online.
Ok, tak na stránke INPP.online nájdete tento inštitút, ktorý sa venuje tomuto, nájdete tam aj kontakt na Mariš, ak máte chuť, alebo teda ak si myslíte, že by to mohlo byť nápomocné vašemu ratolestiu, uá, to som si dal ťažkú úlohu, ťažkú slovenčinu.
To ja sa do toho ani nepoviem.
Aj to neskúsiš, dobre. Takže tu nájdete Mariš. No a teda ešte raz ďakujem za pozornosť.
Ďakujem
a
ti.
Vidíme sa v ďalšom podcaste zo života ľudí.
Ahojte.
Ak sa vám podcast zo života ľudí páčil, nájdete ho na www.zoživotaľudí.sk alebo na podcastových službách ako Spotify, Apple Podcast alebo Google Podcast. Do počutia v ďalšom dieli.